І нашим гостем в цій частині нашої програми є Роман Назаренко, він релігієзнавець, докторант Тілбурзького університету, що в Нідерландах, і викладач Українського католицького університету. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Пан Роман кілька днів у Києві, вдалося нам його зловити і для нашого ефіру в тому числі. Вчора ви читали лекцію із назвою «Релігія у 2050 році». Звісно, що це така собі прогностика, так, ну, базування, відповідно, на певних дослідженнях теперішніх. І науковці, і релігієзнавці, в тому числі, вочевидь, не лише соціологи, і футурологи, намагаються визначити, яким же ж той світ буде за рік, два, за десяток чи за сотню років. Це непроста і не завжди вдячна справа. Направду. Але 2050 рік – це через 30 років. Виходячи з тих тенденцій, які зараз є принаймні в Європі, які стосуються релігійних уподобань або неуподобань навіть, що можна, не знаю, спрогнозувати станом на, ну, досить таки далекий час? Ми бачимо, що з року в рік відбуваються зрушення, які там перевертають умовно наше уявлення про те, як влаштований світ, від там польотів на, не знаю, різних апаратів, які вже вилетіли за межі сонячної системи, так, до ДНК і різних якихось біологічних експериментів. Тобто дуже багато всього відбувається. Релігія ми сприймаємо дуже часто, ну, таку констативну, так, сталу одиницю. Начебто нічого нового там не має відбутися. Єдине, що може або збільшуватися, або зменшуватись кількість людей, які себе зараховують до тієї чи іншої релігії. Що у 2050 році?
Звичайно, всі дослідження щодо прогнозування, як буде виглядати релігійна мапа в 50-му році, вони базуються на тих тенденціях, які є зараз. Зрозуміло, якщо буде, не дай Боже, світова війна або якісь катаклізми планетарного значення, очевидно, ці цифри будуть коригуватися. Але якщо говорити про Європу, то це є єдиний континент, який, перш за все, свою кількість людей зменшить. Тобто інші континенти будуть зростати, а от в Європі кількість людей буде зменшуватись. Плюс, коли ми говоримо про релігії як такі, зокрема в 50-му році, то основний наш фокус стосується аврамічних релігій, зокрема ісламу і християнства, в меншій мірі юдаїзму через його невелику кількість послідовників. І існує зараз в світі, зокрема в Західній Європі, багато різних стереотипів про те, що відбувається нашестя мусульман, і нас страхують такими словами, як джихад, халіфат і так далі. Насправді мусульман в Європі ставатиме більше. Їх кількість відповідно до того, що і зараз, збільшиться вдвічі. Але це буде лише 10%. Тобто цей відсоток є невеликий. Натомість християнська громада зменшиться теж на 10%. І важливо розуміти, я собі, знаєте, люблю такий приклад, коли говорю про християнство, що християнство – це мігруюча релігія, яка започатковувалась на Близькому Сході, далі була поширена в Європі. Останні роки, останні, можна сказати, навіть достатньо серйозно, декаду років, це є Латинська Америка, і зараз ми бачимо, що є бум в Азії на християнство, є запит, і багато місіонерів, які прибувають в Україну, вони азіатського походження. І от якраз ключова штука, яка стосується 50-го року, це Африка, а не Європа. Оскільки африканський континент – це той континент, де народжуваність буде суттєво і шалено збільшуватись, і, відповідно, послідовників християнства та ісламу ставатиме все більше і більше. Тому, якщо забігаючи так трошки наперед до такого висновку, кожен четвертий християнин в 2050 році буде жити в Африці. І це така цифра, яка мене десь до певної міри шокувала. Плюс, я думаю, із 10, якщо 4 із 10 живе в Африці, напевно, 2 живуть інших в Латинській Америці, 1 в Північній, і тоді, що залишається на Європу і на Азію, не так вже і багато. Тому кількість мусульман, християн, бо нас, мабуть, цікавить найбільше ця когорта віруючих, буде збільшуватись, але в них будуть різні пропорції і різні динаміки.
Яке сприйняття зараз? От, зокрема, ми будемо говорити про Нідерланди, вочевидь, так? Бо не зовсім коректно казати про всю Європу. В кожній країні можуть бути свої якісь реалії. Але, зрештою, якщо можна це якось універсалізувати, об'єднати, то дуже прошу. Щодо ісламу, кожен раз після якихось там гучних терактів, які трапляються в останні десятиліття, так, в Європі в тому числі, вочевидь, і резонанс у ЗМІ, і різна подача через медіа, медіа так чи інакше апелює загалом не конкретно лише до терористів, так, там фундаменталістів чи прихильників ісламської держави, а загалом до релігії. От якщо йдеться про конкретно Нідерланди і іслам в Нідерландах, чи можна говорити про якесь упереджене ставлення до тих, хто себе пов'язує з цією релігією, так, або ну є вірянами саме належними до цієї релігії. І яка температура загалом в самих Нідерландах в ставленні до релігії, в принципі, поза ісламом?
Дякую вам за такі влучні ремарки, бо дуже часто, знаєте, тут є два важливих і прихованих пункти. Перший пункт – це мас-медіа. До чого я це веду? Якщо стається теракт в Брюсселі, в Парижі, про це знає весь світ, а про те, що в Ємені 85 тисяч людей гинуть від там різних через внаслідок економічних блокад і так далі, про це майже ніхто не знає. Тому тут медіа ще підігріває цей градус, про який ви говорите. І друга справа, як ви знову ж таки влучно зауважили, все залежить від конкретної країни. Адже є країни, які мають стосунок до колоній, є країни, які мають лише зараз стосунок з біженцями. В цьому керунку Україна є добрим прикладом, так, бо ми маємо багатостолітню історію ісламу. Отже, вертаючись до Нідерландів, на мою думку, поки що, або може навіть і на найближче майбутнє, говорити про такий суттєвий і впливовий консенсус в Нідерландах, і, зокрема, я думаю, в країнах Західної Європи консенсус між мусульманами і європейцями складно говорити. Чому? Ситуація в Нідерландах трошечки стає гострішою кожен раз, бо є заклики політиків, які говорять, наприклад, такі речі. Я виходжу на вулиці міста, я зокрема, жив в Утрехті, і в Утрехті є арабський квартал. І той політик каже, не буду називати його прізвище, щоб не популяризувати його. Він каже, слухайте, я виходжу на вулиці Утрехти, я вже більше не живу в Нідерландах. Таке враження, що я і на вулицях Багдаду. Бо ці квартали, вони, звичайно, відрізняються, ну, буду казати, якою чистотою і темпераментом. Кока-кола арабською мовою, пекарні арабською, вся продукція арабською і так далі. Тобто європейці з однієї сторони очікують, що мусульмани приїдуть в Європу і зможуть перейняти європейський стиль життя, можливо, спосіб, певні навики. Натомість мусульмани приїжджають туди своєю окремою настановою. І це дві речі, які неможливо одна в одну засунути. Відповідно, про консенсус такий глибокий, я не дуже вірю. Але станом на зараз в Нідерландах існують три основних напрямки або такі походження мусульман. Це є перша громада марокканська, тобто це мусульмани-вихідці з Марокко. Друга громада – це турецька, а третя громада – це індонезійська. І від залежності від цього, бо в ісламі оця етнічна приналежність є дуже важливою, це на відміну від християнського контексту, то в залежності від громади існують свої потреби. Але мусульмани дуже легко отримують різного роду дотації від держави, тобто вони себе чують добре з однієї сторони, але з другої сторони в Європі потроху зникає цей градус так званої blind tolerance, такої сліпої толеранції до того, що ми готові всіх бачити, приїжджайте до нас, будь ласка. Європейці бачать, що ті ж мусульмани – це є така окрема категорія, яка потребує дослідження. І як приклад, скажу, наприклад, що в Утрехті є спеціальний в поліції відділ, де працюють голландці, які знають арабську, знають свята, там Курбан-Байрам, знають, як себе поводити, наприклад, під час місяця Рамадан, і вони можуть зайти в мечеть і почути, про що говорять імами. Бо основна загроза, так, в лапки скажу так, яка стосується європейців, це якраз імами, які присилаються з країн Туреччини, Марокко і так далі. Ну і людина, яка не знає арабської і не знає контексту, відповідно, ніколи не зрозуміє, про що ж то імам насправді говорить. А тепер є поліція не для того, щоб контролювати, але краще пізнати оцей культурний елемент і подумати, як же ж краще інтегрувати. Все-таки Європа говорить про інтеграцію мусульман, а не про те, щоб залишити їх у власному культурному полі.
Яка кількість мусульман є в Нідерландах? Приблизно.
Ну, складно сказати про конкретну кількість, але точно скажу, що це є невеликий показник порівняно з іншими країнами Європи, зокрема, як Францію і так далі.
Але це видима частина суспільства.
Видима. Скажу вам, що це проявляється навіть на такому буденному рівні. Якщо ви зайдете в будь-який супермаркет, ну, я спробую так собі представити, що кожна друга працівниця цього закладу є мусульманка. Тобто люди, які працюють на касі, або прибирають, або ставлять товари на полицях. Тобто це видимо. В Нідерландах присутність мусульман є видимою, але, знову ж таки, ті мусульмани, на відміну від інших країн, вони переважно віддають перевагу проживанням в своїх кварталах, в такому спокійному руслі, закритому.
Тобто це гетто якоюсь мірою?
Ух, ну складно сказати.
Ну, я перепрошую, це термін, він так, має так. Конотації негативні. Там,
це залежить, залежить від громади. От, і дуже є небезпека, коли науковці ототожні.
Компактно проживають.
Так, точно. Так? От це точно. Вони люблять проживати компактно. І, знаєте, ще особливо додам собі. Цікава штука, що ті мусульмани дуже часто, які приїжджають в Європу, в своїх країнах є менш практикуючі. А натомість, коли вони перебувають в Нідерланди, вони стають більш практикуючими.
Ну, це ефект діаспори, так, він точно. Працює ну, великою мірою не лише з мусульманами, а з представниками і будь-яких інших країн. Ну, не знаю, чи релігій, так, але щодо активності там української громади в радянський період, наприклад, в Канаді, чи в Сполучених Штатах, чи в Австралії, це ж не можна порівняти з тим, що відбувалося в межах Совєтського Союзу. Так, тому що тут за це можна було в Сибір потрапити. Добре, наскільки відбивається це на освіті, наприклад? Тобто там школи окремо, чи окремі предмети? На університетській освіті так само? Чи багато досліджується саме іслам і його впливи або його інтеграцію в європейське релігійне і культурне середовище?
Ну, скажу вам таку ситуацію. Коли я є в Нідерландах і розповідаю про свій фах, а це ісламо-християнський діалог, вивчення арабської і так далі, ну, то це не викликає жодного подиву. Це ніби, ага, зрозуміло, ти вивчаєш те, що зараз є на ходу. Натомість в нас в Україні це викликає завжди подив. Існують в Нідерландах і свої школи ісламські, але це не стосується лише ісламу. Тобто є школи індуїстські, тобто є школи християнські, вони, до речі, християнські школи є найпотужніші з точки зору рівня освіти.
Християнська школа, що це означає? Це, тобто, повна освіта, але із нефакультативним вивченням чого? Теології?
Саме так. Угу. І, зокрема, навіть є ще школи, повний цикл шкіл, де, я таку цікаву штуку побачив в Утрехті, де спочатку я бачив католицьку школу, вона навіть названа якось біблійною назвою, також через метрів 150 знаходиться школа, де є лише індуїсти, вихідці з країн Індії, Індонезії, а їх багато, ну, це походить з колоніальної історії Нідерландів. І буквально метрів 200 є мусульманська школа, де бігають діти, видно по одягу, що вони мусульмани. І це цікава штука, що з однієї сторони в суспільстві не панує якогось рівня агресії дуже великого, є спокійне, толерантне ставлення один до одного, але в той же час от така динаміка зі школами, буквально де на 200 метрів ви можете побачити три різні абсолютно світи, які знаходяться от в серці Європи.
Роман Назаренко в нашій студії, релігієзнавець, докторант Тілбурзького університету, що в Нідерландах, і викладач Українського католицького університету. Ця частина, окей, більш-менш зрозуміла. А що стосується, ми, говорячи дуже часто про Європу, загалом говоримо про секуляризацію, так, про те, що релігія, вочевидь, за останні 100 років почала все менше і менше відігравати, а навіть і за 200 років, так, відігравати роль, власне, в процесах, які стосуються держави. Тобто вона відсторонена, вона не, і частина людей там є приріст, які не вважають себе належними до будь-якої релігії. Наводячи приклад, там протилежне, що Україна досить релігійною є, там хтось вживає означення, що Україна там християнська держава винятково, чи православна навіть. Ага, ну, але тут ще теж треба уточнювати у зв'язку з тим, що в Україні православ'я, воно, так би мовити, різних гілок і напрямків. Що стосується, власне, нерелігійності, наприклад, тих же Нідерландах і загалом в Європі, які тенденції зараз? Чи спостерігаєте ви приріст цього нерелігійного населення, чи навпаки відбувається якесь перезавантаження, на вашу думку, в сприйнятті релігії? Бо, вочевидь, є певні критерії, за якими ми оцінюємо, чи людина релігійна, чи ні, або напіврелігійна, декоративно-релігійна. Можна раз на рік заспівати колядку, чи там розмалювати писанку і посвятити її в церкві, і все. І на цьому може, так би мовити, стосунок із церквою припинятися. І це вже реальність великою мірою і в Україні. А от що стосується Нідерландів тих же?
Ви праві, особливо в дусі сучасної секуляризації, тих настроїв, які є в Європі, і не лише в Європі, про те, що релігія повинна десь займати другорядні, і треті місця. Існує цікава статистика, що станом на сьогодні 16% всього населення, це 1,1 мільярд людей, називають себе релігійно, ну, вони релігійно не належать до жодної якоїсь релігії відомої. Це цікавий показник, і якщо подивитися за тенденцією по настроями, то кожен би сказав, що ця тенденція буде зростати, що таких людей ставатиме більше. Натомість середня народжуваність серед представників, серед людей, які не ідентифікують себе з жодною релігією, дорівнює 1,6. Що це означає? Для того, щоб покоління заміняло себе рівнозначно, потрібна народжуваність 2,1. А тут 1,6-1,7. Тобто, якщо брати, я так беру, вибачаюсь, практичний так, аспект, тобто людей, які не ідентифікують себе жодною релігією, в світі ставатиме менше, попри існуючі якісь сучасні думки і стереотипи. Що відбувається в Європі? Знову ж таки, про Нідерланди. Цікава штука. Коли мій науковий керівник з Нідерландів був у Львові, він, я його в неділю, так би мовити, запросив прогулятися по місту, і він побачив кожну церкву заповнену людьми. У Львові, якщо я не помиляюсь, близько 100 церков, або може і більше. І майже всі церкви були заповнені. Він мені сказав: друже, все те, що ви бачите тут, було в Нідерландах 60 років тому. Нідерланди ділилися на протестантську і католицьку частину. Станом на зараз, ну, оцей вплив секулярності і людей, які не ідентифікують себе жодною релігією або ставляться критично до релігії, стає щораз більше і більше. Тобто в Нідерландах цей відсоток зросте і суттєво. Тому станом на 50-й рік в Нідерландах християнське населення буде складати менше 50%. Це якраз та країна, зокрема, наряду з Францією, Уругваєм, Новою Зеландією, Великобританією, які втратять свій вплив з точки зору християнського. Тому в Європі ці настрої будуть зростати, але на загал в світі ні. Ще важлива тенденція тут. До 50-го року 40 мільйонів з людей, які себе називають невіруючими, війдуть в християнство, але 106 християнства вийдуть в ту категорію. Ось чому ще трошечки буде на плаву триматися лінія людей, які не ідентифікують себе жодними з релігіями, за рахунок того, що з християнства вийдуть трошки людей. Ось, тому на загал ці тенденції, вони такі, як хвиля. Вони, з одної сторони, більше людей, ніби нам так здається, але по факту і по тим прогнозам, які є, людей, які не вірять, буде ставати все менше і менше.
Що робить церква в широкому сенсі, зараз я кажу, не конкретно якась, так? І релігія для того, аби не втрачати так, кількість своїх прихильників. Чи помічаєте ви, чи, ну, в тих же Нідерландах, наприклад, певний ребрендинг? Звісно, що ми можемо, очевидь, казати про більш консервативні і релігії, але швидше, можливо, відгалуження. Вони є такі фундаменталістські настрої, напевно, чи не в кожній там з великих, ну, зокрема, з цих аврамічних, про які ви сказали, так? Тобто це якісь радикальні консервативні думки, що от як було 100-200 тисяч років тому, і нічого не треба змінювати там від поведінку норм і так далі. Але чи відбувається якийсь ребрендинг, власне? Чи доводиться рахуватися, тому ж християнствові, наприклад, у Європі із науковими відкриттями і певними тенденціями, які так чи інакше є в суспільстві? Хочемо ми цього чи не хочемо? Визнавати те, що раніше вважалося гріхом і жахом, і пеклом, і гієною огненною, дискутувати про це – так, наводити якусь аргументацію, але, ну, принаймні, вже не заперечувати остаточно. Я не буду говорити про банальні речі там плоскої землі і, ну, і так далі, там потойбічного життя, але це ті запитання, які частина з нас, якщо наука на них не відповідає, ми собі таки ставимо.
Знаєте, раніше священнослужителі очікували, коли люди прийдуть до церкви, і як тільки храм наповниться максимальною кількістю людей, тоді починали богослуження. Я так, звичайно, баналізую. Але станом на зараз священнослужителі, взагалі, релігія мусить іти в люди. І повинна релігія промовляти до людей, виходити з храмів, як казав колись владика Борис Гудзяк, і виходити з храмів, і йти серед людей, і більше того, говорити до них сучасною мовою. В цьому керунку якраз католицька церква є достатньо прогресивною і достатньо передовою. Зокрема, це стосується таких гарячих і важливих питань, як біоетики, там трансплантація органів, штучного запліднення, абортів, евтаназії, самогубства. Тобто люди сучасні і так розуміють, що церква говорить про це. Там дошлюбна чистота і так далі. Що можна, а що ні. Але церква повинна зараз до сучасної молоді промовляти, зокрема молоді, промовляти трошки глибше. А чому? І ж як це означає? Раз Бог мене створив от таким, я завжди цей приклад люблю наводити, який стосується якраз, зокрема, нашої тілесності. Раз Бог мене створив таким, як я є, значить, він розуміє, що я можу мати потяги, і, зокрема, статеві. Значить, питання не в тому, заборонити чи ні, а як сучасній молодій людині з однієї сторони бути успішною, цікавою, я не знаю, багатою, інтелектуально обізнаною, і в той же час не бути відсталою, бо дуже часто релігія якраз серед молоді розуміється як щось відстале. Тобто церква сьогодні виходить і каже, друзі, ви можете бути класними, цікавими, успішними, цікавими, впливовими і в той же час залишатися християнами. Якраз католицька церква пропонує цю парадигму і виходить до людей більше. Також активні є протестанти, але очевидно не на рівні догматичному, але на рівні практичного соціального служіння. Так, вони молодці в тому плані, що вони працюють наповну в соціальному служінні, допомагають один одному, тобто це активна сила. Якщо... Це в меншій мірі спостерігається в православних конфесіях, але ми говоримо про Західну Європу, православ'я не має такого впливу там, тому воно в цьому контексті трішки випадає.
Релігія і наука, вочевидь, дискусія ця, вона не сьогоднішня і не вчорашня, а багато про це говорять інтелектуали світові. Ці дискусії якоюсь мірою, можливо, добираються й до України, хоча хотілося б більше, зокрема, які стосуються базових якихось тем і базових запитань. Не на все поки що може відповісти наука, на жаль. Очевидь, для науковців, і не лише для науковців, а для суспільства. Релігія може давати відповіді на деякі з цих запитань, але давати їх догматично, давати їх аксіоматично, без доведення. От просто, от ось вона істина, і все. Сучасна людина, яка хоче це вірити, звикла перевіряти там джерела інформації, може поставити під сумнів, власне, таку форму пояснення собі тих чи інших питань. А от в цьому випадку, чи релігія якось удосконалюється, модернізується, чи доводиться пояснювати, витлумачувати, дискутувати про речі, які століттями вважалися просто тому, що так, просто тому, що істина, так? Ти читаєш якийсь рядок із старого чи нового заповіту, і все, його тлумачити не треба. Хоча це теж, напевно, стереотипне уявлення, і, можливо, для частини з нас, які, тих, хто там вважає себе належним до релігії, не пояснювати, власне, небажання, можливо, так? Дискутувати із тим, що ти прочитав там умовно в Святому Письмі будь-якої релігії.
Я би розпочав з того, що, в принципі, церква повинна триматися своїх власних фундаментів. Тобто церква, я маю на увазі релігія, зокрема, і християнство, і іслам, повинні триматися власних фундаментів. Якщо б церква змінювала або коригувала своє вчення відповідно до того, які запити є в сучасному світі, то я думаю, що кожне століття би церква міняла би. Треба було писати нову Біблію, новий Коран. Інша справа, що в деяких релігіях це є по-різному. Наприклад, якщо християни, і, зокрема, науковці, які досліджують Біблію, до прикладу, в християнстві ця тенденція є більш прийнятною, коли ми історично критично підходимо до Біблії, коли ми дивимося, як була написана Біблія, як її можна апробувати до сучасного світу, то, наприклад, в випадку з Кораном і мусульман, ці питання зараз лише набирають великого впливу. І голоси всередині релігії, зокрема, всередину ісламу, які говорять про модернізацію цієї релігії, про те, щоб ця релігія відповідала сучасним викликам, і, зокрема, науковим дискусіям. Ці голоси є, але ці голоси переважно вони походять зі Сходу, але зараз вони промовляють з Оксфорда, в Парижу, Кембриджа і так далі. Бо в країнах ісламських це доволі є такий великий виклик. Тобто все залежить, дуже так складно, згрубше і ширше про це сказати, все залежить від релігії, від тенденцій, які є. Але я думаю, що релігія і наука – це, в принципі, ті ділянки, які можуть доповнювати одна одної. Бо є ліміти в науці, а є ліміти в релігії. І так цікаво виходить, що там, де є ліміт в науці, ніби релігія може піти далі і навпаки. Тому це може бути добрий симбіоз. І це стосується не лише релігії, науки, а й стосується релігії, філософії, взагалі підходу до розуміння світу. Я тут пригадую цитату Івана Павла ІІ, який говорив, що віра і розум – це як два крила в птаха, в голуба. І складно, знаєте, уявити собі повне і функціонування, і здоровий політ голуба, якщо немає якогось крила.
Тобто практика протиставлення релігії і науки, вона не зовсім конструктивна.
Вона не конструктивна, вона є, і в наш час вона є доволі на такому широкому загалі. Але я вважаю, що релігія, так як ви правильно зауважили, релігія і наука – це є все-таки речі, які можна в доброму симбіозі поєднувати, і вони можуть давати набагато більше плодів, ніж розділяти.
Про 2050-й, умовний 50-й рік, так, от про майбутнє. Чи не може трапитись так, що, власне, релігія може лишитися для частини з нас, можливо, для більшої, можливо, для меншої, винятково культурним феноменом? Спостерігати це вже можна, ми вже про це говорили, так, від колядок до писанок, не маючи, не відчуваючи за цим якогось сакрального моменту, це данина традиції. Діди так робили, батьки так робили, форму, так, ми беремо форму, яка, по суті, може вже бути позбавлена великою мірою змісту. Геловін, наприклад, так, маркетинг уже, це вже інший зовсім вимір. І, можливо, те, що ми там з кінця 80-х, початку 90-х почали бачити в американських фільмах, де є Різдво, є обов'язково подарунок на Різдво, тобто інша якась зовсім традиція, так, де нема традиційних, може, колядок, ну, які були й тут заборонені в совєтський період, зрештою. Але мається на увазі, не хочеться казати про комерціалізацію релігії, це окрема тема. А загалом, що от ця зовнішня фактура, от вона може залишитись, так, оболонка, декорація, без смислового наповнення, бо, можливо, за 5, 10, 20, 30 років наука таки дасть відповіді на якісь базові запитання, і нам не треба буде апелювати із ними до релігії.
Ну, бачите, в кожному столітті знаходились люди, які казали, що Бог помер і релігія померла, але цих людей немає, релігія далі існує.
Категорично.
Ну, так, як є. Знаєте, яка цікава річ? Це ви дуже мене наштовхнули на цікаву думку, яка стосується східної частини України і південної, де багато людей себе називають православними, але в контексті не релігійному, а ототожнюють себе православ'ям культурним. І для них піти на Великдень посвятити Пасху – це не є здійснення якоїсь літургійного обрядовості, але це є культурний. Якраз, знаєте, цей анекдот, що у вас за церковь, коли не прийду, все, Христос воскрес, да Христос воскрес. Оце якраз, це не є ні добре, ні зле, це є просто ідентичність і приналежність людей до культурного. В рамках підготовки якраз до лекції, про яку ви згадали, для мене було несподівано побачити, на прикладі, зокрема, арабського населення країн Магрібу, тобто Північної Африки. Зокрема, в Тунісі я побачив, що 7 років тому молоді люди з 15 до 30 років, тобто це, можна сказати, саме цвіт нації, 7 років тому 11% з них себе називали мусульманами, але такими, ну, що ніби є мусульманами культурно, те, що ви говорите. Тобто, ну, мене не хрестили, але я став мусульманом від народження, я виконую всі приписи, ходжу там в мечеть, ну, може, намаз не молюсь, що 5 разів на день, але ну, якось я більше культурно себе ідентифіковую з ісламом. Цікаво, що вже на 19-й рік, я був місяць тому в Тунісі і міг це дослідити, що 45% жителів Тунісу, і це, зокрема, північна частина, де араби, бо на півдні бербери проживають, це трошки інша ситуація. Але на півночі називають 45% себе називають мусульманами культурно. Це означає, що вони можуть випити пиво при потребі, тобто вони не завжди дотримуються намазу регулярного і так далі. Тобто такі тенденції є, але такі тенденції є в залежності від регіону і континенту. В Азії, де зараз релігія, зокрема християнство, набирає певної ходи, є таким, ну, ще неофіційним, але бумом, то там, звичайно, правила є строгіші і там...
Ну, як у всяких неофітів, так?
Так. Тому це залежить від континенту і залежить від релігії. Тому я от лише коротенький приклад про іслам навів, що це вже станом на сьогодні. Я думаю, що такі тенденції будуть і зберігатися далі в ісламському світі. З чим це пов'язано? Пов'язано з тим, що мусульмани проживають в тісному такому культурному суспільстві, середовищі, і, ну, не так просто з нього є вийти, знаєте, поза цього правила. Я пригадую в Тунісі цей приклад, коли в нас на зустрічі був хлопець, який практикує одну з ТТВ, співжиття, і він мав жіночий одяг на собі надягнений. І він, коли прийшов до нас, він був виглядав в звичайному чоловічому одязі, але перш ніж зайти в аудиторію, він перевдягнувся і тоді почав говорити про свої культурну там, про свої вподобання. Тобто мова про те, що він в суспільстві не може собі дозволити повністю проявити свою ідентичність, бо це є небезпечно, це є загрозливо, і це є те середовище, де не сприймає. Тому культурно він ще себе ідентифікує ніби як мусульманин, але на практиці питання номінального і практикуючого християнина, мусульманина буде підніматися і в 2050 світі, році, і воно і зараз піднімається.
Чи йдеться про те, що релігіям, зокрема в Європі, доведеться ставати ще більш гнучкими, чи все ж таки через зменшення кількості приналежних до релігій, ну, можна так само спрогнозувати, що вони стануть радикальнішими? Через те, що зменшуватиметься кількість, і, очевидно, ці правила можуть бути прописані або повернені якісь правила більш суворіші.
Ну, станом на зараз релігія доволі гнучко себе поводить, але цікава річ, зокрема, яка стосується католицьких монастирів в Західній Європі. Як ви знаєте, монастирі не дуже є заповнені в Західній Європі, але ті, які заповнені, є суперрадикальними. Тобто, це, я би сказав, перепрошую, не радикальними, а тими такими консервативними. Що це означає? Що молода людина або сучасна людина і в сучасному світі дуже тяжко може знайти оце розуміння добра і зла. Оця межа є настільки стертою, у нас час відверті агресори, часом не називаються агресорами, а, знаєте, учасниками переговорів і так далі. Тому люди шукають орієнтирів, тому з однієї сторони релігія стає гнучкою для того, щоб апробувати десь своє відчуття, розуміння, я не маю на увазі вчення, але свій підхід до сучасної людини, але в той же час щораз більше стає людей, які шукають орієнтиру, які готові зробити своє життя більш, можливо, консервативнішим, закритішим, строгішим в пошуках оцієї повернень до джерел.
Роман Назаренко, релігієзнавець, докторант Тілбурзького університету і викладач Українського католицького університету був у нашій студії. Дякую вам.